barnaamijka dhalinyarada maan. Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington dc waa maalin khamiisa 29-ka bisha oktoobar ee sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan
qodobadan idinku hayna idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood oo sheegay in uu sare u kacay qiimaha ku baxa kharashka guurka
maadaama ay deeb dhalinyaranahay oo waddankeenu hadda soo shaqala uusan shaqo fiican lahayn waxaa dhacda badanaa wiilkii dhalinyarada inuu awoodi waayo inta guurkii maadaama ay gabdhihii doonayaan inay guurka la khaalisiyo meherkii oo kale ay dhaheen $7,000 meherkii ha ka dhig in guurkii la mid meherkii xilligii gabadh la meherinayay gabadhii kale in loo intaas soo gaari waa in la helaa marka sidaa ugu yeedaa arintaas ma wanaagsana waayo wiilkii dhalinyarada ma awoodi karo
waxa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay qoraa da'yar oo soo bandhigay buug loogu talagalay dhalinyarada
heesihii ayaa sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
hogaamiyeyaasha diimaha muslimka iyo kristanka ee dalka suudaan ayaa ku heshiiyey in la sameeyo guddi wadajira oo dhiirigelisa xornimada diimaha ee dalkaasi suudaan kadib markii xukunka laga tuuray dowladdii islaamiga ahayd uu hogaaminayay cumar xasan al bashiir ee muddada dheer dalkaasi ka arriminaysay waxay se soo tarayay dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in diimaha xor laga dhigo dalkaasi suudaan waxaana haatan la go'aamiyey in xorriyadda diimuhu ay ka mid tahay xorriyadda bini'aadanka shir laba maalmood oo xidhiidha u socday hogaamiyeyaasha diimaha muslimka iyo kristanka ee dalkaasi suudaan ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in dadka reer suudaan ay si nabadgelyo ah oo xornimaha ugu wada noolaan karaan dalkaasi iyaga oo u madax bannaan qof kasta diinta uu caabudayo hogaamiyaha kaatoliga ee dalkaasi suudaan michael didi ayaa sheegay in ay tallaabadani horseedayso in dalkaasi suudaan lagu soo hiran karo islamarkaana ay diimaha kala duwani si xornimo ah ugu noolaan karaan kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir
ma jiri doonto xirmo gargaar dhaqaale oo cusub oo loogu talagalay coronaviruska mareykanka ka hor doorashooyinka madaxweynaha iyo kongareska ee maalinta talaadada ah dhacaysa inkastoo ay jireen bilo wadahadallo ah ayaa aqalka caadi iyo sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee kala jaban aanay awoodin inay heshiis gaaraan si lacag loo siiyo qoysaska maraykanka ganacsiyada iyo shaqaalaha shaqala-aanta ah xitaa iyadoo tirada infekshanada cusub ay kordhayaan 60,000 ilaa iyo 70,000 maalintii kongareesku waxa uu heshiis labageesooda ku ansixiyey $3 trillion ee gargaarka coronavirus ee qoysaska ganacsiyada iyo shaqaalaha shaqala-aanta noqday bilihii ugu horreeyey kadib markii virusku ku faafay Mareykanka kaas oo ka yimid Shiinaha iyo Yurub bilihii March iyo April laakiin lacagtaasi ayaa inteeda badan la isticmaalay maadaama kaysas badan oo coronavirus la diiwaan gelinayo tirada dhimashada ee dalka Mareykanka ee horseedka u ah adduunka oo dhan ee maraysa ku dhawaad 272,000 oo qofna ay weli kor u sii socoto in ka badan 8 million oo shaqaale Mareykan ah ayaa weli shaqo la'aan ah $600 oo toddobaad kasta ay dawladdu ku kaalmeynaysay dadka ay shaqo la'aantu ku dhacday ayaa dhammaatay dhammaadkii bishii July malaayiin shaqooyina ayaa lagu waayay masiibada shaqo bixiyaasha waaweyna weli waxa ay ku dhawaaqayaan kumanaan shaqo dhimisa iyadoo sababtuna ay tahay hubanti la'aanta soo kabashada dhaqaalaha dalka
abduur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa sheegay in qiimaha ku baxa kharashka guurku uu kor u kacay taasina waxay keentay in dhallinyaro badan oo xilligii guurka gaadhay ay ka hor istaagto inay la aqalgalaan lamaanayaashooda warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray cabdikariin cabdilaahi olol
dhallinyarada ayaa si weyn uga hadlaysa saameynta guurka dhanka qaaliga uu ku yahay qaarkood ayaa qaba in arrintani ay tahay mid iska caadi ah halka wiilashu ay u arkaan waa guurka qaaliga noqday inuu hoos u dhigay in dhallinyaradu ay isguursadaan ugu horeyn barnaamijka dooda aan dhex dhignay siciid nuur ciise iyo faadumo jaamac mahdi oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ee gobolka suul aqooyahanada ayaa ka doodaya sixirka guurka oo kor u kacay waxayna ka hadlayaan waxyaabaha saameynta bulshada ku yeesha
anugu run ahaantii fikradayda ama dhallinyarada anoo afka wiilasha ku hadlaya waxaan runtii ka qabaa inay tahay wax macnihii aan wanaagsanayn maadaama ay dee dhallinyaro nahay oo waddankeenu hadda usan shaqaalo usan shaqo fiican lahayn waxaa dhacda badanaa wiilkii dhallinyarada inuu awoodi waayo inde guurkii maadaama ay gabdhihii doonayaan inay guurkii la qaalisiyo meherkii oo kale ay dhaheen $70,000 meherkii ha ka dhig in guurkii la mid meherkii xilligii gabadh la meherinaya gabadhiio kale in ladhaho intaasoo gaadhi waa in la helaa marka sida awgeed arrintaasi ma wanaagsano waayo wiilkii dhallinyaradaha ma awoodi karo qarashka intaa leg waxaa laga yaabaa mudda wixii in badan u rurinayaba keliya inay meherkii ku burburo hadhowna wuxuu ku aroosta waayo
sidoo kale faadumo jaamac mahdi waxay ka mid tahay dhallinyarada magaalada laascaanood barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa iga warantay faadumo arrimaha uu siciid ka hadlaya la xidhiira guurka qaaliga
waxaan kuwan ku dhawaayay v o a xarunta v o a waana salaamayaa shaqaalaha iyo waxa dadka naga soo qeybgeliyey siciid maadaama uu yidhaahday gabdhuhu waxay nagu xidhaan meher adag iyo arooska iyo waxaa horta bini aadamku dee gabadhu waa jeceshay in laga tumo oo loo dhigo aroos marka anugu halkan waxaan ka leeyahay wiilashuba khalad weeyaan bay ka aaminsan yihiin dumarka way anigu haddaan qofka aan jeclahay marka qofkaba aan guursanaysid waad jeceshay soomaa waa dadka dhambad ku xulata ood ku eegaysa hadduu lacag haysan wax dhahaysa walan macan de iga tuma saasaan rabaa
siciid wuxuu aaminsan yahay in gabdhuhu ay guurka qaali ka dhigeen dhibaatadaasina tahay wax guurkii hoos u dhigay arrintaasoo kale ka waran laydinku eedaynaya
waxaan dhihi lahaa anigu maadaama guurka meherka inay gabdhaha qaali ka dhigtaan way fiican tahay waayo qofka bini aadamka iskumani hibti inuu kaa tegay in kalena ku xoojisa way fiican tahay meherkaaga qaali ka dhigatid waayo beri aduu sharaf ku yahay adaana wax ku helaya
waxyaabaha sidoo kale faadumo hadda laga hadlo waxaa ka mid ah waa meherkii oo la qabsaday intaasoo kiilo dahaba intaasoo bal ka waran arrimahaasoo kale
arrimahaasoo kale anigu waxaan dhihi lahaa gabdhuhu inay doortaan sax weeyaan maadaama awiilku siinayo hadduu siinaya haddii kaleba inay dooratay shaksi ahaanteeda waa fiican tahay
siciid saameyn intay leeg bay ku yeelatay dhallinyaradu gaar ahaan wiilasha hadaya jeer ka hadlaya in guurku qaali noqday ay noqotay inuu hoos u dhaco
walahi horta arrinkaasi waa arrin jira runtiina waana arrin aad iyo aada ugu badan haddeer goboladeenna ama soomaaliya haddeer waa arrin aad ugu badan waayo waxaa yuusgaraynaya dee gabadhiiba maxay qab wiilka wax ku dhahasa waxaan u baahanahay meher intaa la eg inaad ugu meherisid haddii aada meherka intaa la eg haysanna dee ima guursanaysid bay gabadhi dhahaysaa sida awgeeda waxaa dhacaysa inuu wiilkii markaa dee awoodi waayo ama ku dhici waayo de gabadhi inuu guursado taas ayaa dhacaysa labadii qof ee dhallinyarada inay wakhti dheer xidhiir lahaadaan kabacdina halka hadhow xidhiirkoodii uu ku burburo taasna waxaa sababasa dee gabadhii waxay doonaysaa aroos qaaliya loo dhigo sababtoo saaxiibadeedba waxa loo dhigay aroos qaali iyana waxay doonaysaa intii in leeg in loo sameeyo wiilkiina waxaa laga yaabaa dhallinyara inuusan awoodinba
faadumo dee waxyaabaha la sameynaya waxaa ka mid ah meherkii oo lacag badana arooskii sabiibtii sariirtii qolkii waxyaaba la dhigay oo dhanna dee aad bay u badan yihiin suuriyadii arrimahaasoo kale miyaanan caqabad jirta ahayn siciidna uu ka hadlayo uu leeyahay waxay hoos u dhigaysaa in la isguursado ama dhallinyarada ay nolol wanaagsan samaystaan oo ay meel degaan oo kale
dee anigu haddaan guur usoo diyaar gabdhuhu hadday guur usoo diyaar garoon waayo waxay rabtaa in naga tuma waxay rabtaa in meher loo dhiso waxay rabtaa in hadhow xalfad dhigato waxay rabtaa in aroos dhigato ina todobax dhigato waxyaaba badan bay u baahan tahay waxaas badanna waxaa fiican inuu ninka uu hirgeliyo gabadha waxaan dhihi lahaa sa ay gu sameeya gabdhaha kalena iyaga waxaan malanay aniga inay
gabdhaha oo dhan maxaa ka simay in arrintaas ay qaali noqoto oo guurku uu cirkaa maro
waxaa ka simay dee hadda adduunka la jooga weeye samanka hadda lagu xidhan yaha weeye waqtiga hadda la jooga baa dadku saa u dhaqmaa marka dadku waa inay iskuwada dhaqan ahaada ma fiicna ina dadka badh iyo badh u kala baxaan waa ogtahay marka haddii wax dhacaya inay waqtiga wixii dhacay dadku inay ka wada simaa marka duruufta waxa dhaqanka hadda jira weeya in gabadha intaasoo wax loo qabto
siciid waxyaabaha ku talinaysaan si dhibaatadana looga baxo wiilasha iyo gabdhuhuna ay ku heshiiyaan maxay
aad bay umahadsan tahay faadumo waxaa la yidhaahdo waxaanu kula talin lahaa shaqsi ahaantayda gabdhuhu inay guurka ay sidii hore ka daayaan oo meherka ay yareeyaan si reerkooda u hagaago ay u dhacdana inay dereero badan dhismaan way hadda waxaa dhacda dhalinyaro badan ama wiilal badan oo maanta haddii ay awoodaan inay guursadaan oo qarashka ay maanta haystaan ay dee gabadhu ka yeelayso, waxaa jira reero badan oo dhismi lahaa. Marka sidaa ogaadaan gabdhaha, waxaan kula talin lahaa inay sidaas ka daayaan, waayo iyagana uma wanaagsana. Haddeer waxaa dhacda inaan gabdho badan oo maxaan sheegayay aan la guursan inay jiraan, sababtaas inay iyagu isugu wacan yihiin, waayo beguurkii qaali ka dhigan yaa awoodo 7,000 ama 8,000 ama 15,000, dee ninkii dhalinyarada ma awoodo. Waxaa laga yaabaa wiilka dhalinyarada 15,000 markii meherka ka dhigo oo ay tiraahdo reerkay, haddeer waxaa jirta inay tiraahdo reerkay caaqilkaygiiba imanaya oo hoteel la geeyo meherkii, oo meherkiiba ay ilaadee la dhigaya intaasoo kun ku burburtaba. Marka hadda wax dhaysa inuu wiilkii dhawaayo wuxuu ku aroosto.
Faadumo, talooyinkaas soo jeedinayso
may anigu waxaan dhihi lahaa waxay ku mamnuusiyoona nimanka ragaa lacag intaa leegmahayno, way waxaad lahan kartaa waana shaqaysan kartaa ama dad u shaqaysatid nin ragaa tahay waad ka shaqaysan kartaa. Lacagta waxaan dhihi lahaa anigu soo shaqaysta nimankiina ku meermeeraysina lacag mahayno, duruufta weeye mana jirto oo qacala gabadha na dhahan gabadhan weynaan weeye, way gabadha ma rabta wax nolosheeda kaga ciyaaro, wax yar ku bixi rabtaa nin oo rabo oo lacagta oo qaaliya ku bixiya rabtaa. Marka anigu saasaan dhihi lahaa Saciid khalad, dad badan bay nimanku aaminsan yihiin.
iyadoo gabdhaha iyo wiilashu ay si weyn ugu kala duwan yihiin aragtida dhanka guurka iyo waxyaabaha iyo kharashaadka ku baxa, waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanayay Saciid Nuur Ciise iyo Faadumo Jaamac Mahdi oo ka mid a dhalinyarada magaalada Laascaanood. Iyadoo wiilasha iyo gabdhuhu aysan fikrad isku mid a ka qabin guurka qaaliga, gabdhuhuna ay ku doodayaan inay taasi tahay mid aan jirin, halka dhalinyarada wiilashuna ay ka hadlayaan dhibaatadaasi inay tahay mid ka hor istaagaysa inay guur sameeyaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan ku dhageedu yahay Muqdheer, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdi Fataax Yare. Soomaaliga V O waxay dhageysanaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta. Wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug oo ka qoray caqabadaha dhanka nolosha ee ay wajahayaan dhalinyarada iyo sida ay uga gudbi karaan. Buuggaasi ayaa loogu magacdaray Halgan iyo Hayaan. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay qoraagan oo lagu magacaabo Yaxye Siciid Cusmaan.
Buugga waxaa la yidhaahdaa Halgan iyo Hayaan. Halgan iyo Hayaan waa buug soo gudbinaya fariimo ku salaysan caqabadaha baaxadda weyn ee sida maalinlaha uga dhaca nolosha korkeeda. Waa buug tusaale iyo dhiirigelin u ah qof kasta oo marxaladda dhalinyaronimo ku sugan. Waa buug iftiiminaya oo weliba dhaqaajinaya dhammaan qulubta dhalinyarada. Taasadan kaga gudbo fariinta uu gudbinaya Halgan iyo Hayaan. Halgan iyo Hayaan, markaad maqashid waxyaalo badan ba horta kugu soo dhacaya maskaxdaada. Waxaa kamid ah Halgan waa qof halgamaya oo ujeedkii iyo noloshii caqabadihii wax waliba u mari lahaa ayaa laga wadaa Halgan. Marka qof waa qof safarkii dheeraa ku jira, Hayaanna waa socodkii iyo safarkii iyo sahaydii uu qaadan lahaana way noqonaysaa. Sahaydii uu socodkan dheer uu ku mari lahaa hadday noqoto caqabadihii wax waliba baa soo hosgelaya. Haa, ujeedada ugu weyn uu ka hadlayaba waa dhalinyarada buugga. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa buugga waxaa ku jirta halku dhig aan anigu si aad iyo aadna aan uga helay oo aadna u baraarujinaya dhalinyarada oo oranaysa sida tan: dogob iyo gidaar kugu dimiya daadku jiidanaya, nafta waxaa dardaraya oo dhan bay dhaax ka durugtahay. Dogob waa geed weeyaan weyn, iyo gidaar kugu dimiya daadku jiidanaya waa gidaar. Adigu waa qof noloshii caqabadihii oo dhan baa lagu leeyahay, nafta waxaa dardaraya oo dhan dhaax bay ka durugtahay. Marka waa hal mar buu ka caqabadahaas oo idil hal mar buu ka wada baxaya qofka bini'aadankay.
Magaalada Boosaaso ayaa ku soo bandhigtay, maxaad ku dooratay inaad magaalada Boosaaso dhalinyarada u soo bandhigto buuggan?
Horta Boosaaso markii aan iri waa lagu soo bandhigaya buuggan Halgan iyo Hayaan. Marka aan ku soo bandhigaya dadka su-aashu markii koowaad su-aashu la weydiiyey waxay ahayd: Boosaaso dad ma ahan dad wax akhriya ama bulshada wax akhrisa? Inta badan baraha bulshada kama muuqdaan naadiyaashooda akhriska iyo qoraalka. Markaasaa daraaddeed baan waxaan idhi baan u doortay inaan ku soo bandhigo buugga dhalinyarada ka hadlaya oo dhiirigelinaya ujeedka. Markaasaas waxaa inaan kusoo bandhigo Boosaaso.
Magaalada Boosaaso marka kusoo bandhigtay, dhalinyaradu maxay kaaga faalceliyeen Yaxyo?
Horta dhalinyaro akhriskii way ku hal jireen, dad badan baa fariimo badan baa soo dhacdhacayay, waa laigu dhiirigeliyey, si qurux badan baa laisoo dhaweeyey. Anna waxaan rajeynayaa in ay wax badan ka faa'iidi doonaan buugga aan Halgan iyo Hayaan.
Inta qorista buuggan ku jidhay, ma buuggii kugu horreeya qodhaa maxaase caqabada ah oo noo sheegi kadhaa intaad ku guda jidhay buuggan qoristiisa inaad soo bandhigto?
Halgan iyo Hayaan waa buuggii igu horreeya aan qoro. Buugaag kalena waan jeclahay inaan sii qoro oo aad u sii tirabadiyo. Waxaana aada ugu dhiirigelinayaa bulshada Soomaaliyeed in ay noqon bulsho wax un dhegaysata, ay noqoto bulsho qalinkana ku aada ugu dheereysa waxna akhrisa insha allah.
Waa mowduucyada kale buuggan uu ka hadlayo oo dhalinyarada aad ku dhiirigelinayso maxaa kamid ah?
Horta buugga waxaa ku jira mowduucyo aada u tira badan. Haddii aan soo koobo, waxaa kamid ah: waa maxay dhalinyaro, maxay diinta islaamku ka tiri dhalinyarada, sifooyinka marxaladda dhalinyaronimada, waa maxay horumar, muxuu yahay ahmiyadda ay leedahay in la gaaro horumar, qaybaha horumarka sida horumarka dhaqaalaha, horumarka aqoonta, horumarka bulshada iyo horumarka dhanka siyaasadda. Buuggan waxaan u qoray in qofka shaqsiga ahi uu keligii meel gaari karo, qofka dhalinyarada ah waa inuu qirsan yahay in uu isaga nafahaantiisa meel isgaarsiin karo, uun cidna waxooga baahnayn.
Waxyaabaha kale uu tilmaamaya buuggaaga ma ku jiraan in dhalinyaradu ay yeeshaan hadaf cad oo ku aadan inaanan muxuu ahaaye shaqo la-aan baa waddanka ka jira, in qofku isagu uu shaqo samaysan karo uu meel iska soo saari karo? Tilmaama noocaas
xaawa ku jirtaa su-aal ah waxaa ku jirtaa xal noocee ah ayay dhalintu isbaarooyinka uga gudbi kartaa. Waa saddex qodob baan usoo qaatay. Horta tan koowaad waa muhiim oo waa alla ka cabsiga. Haddii alla ay ka cabsadaan qofka bini-aadamka ah, wax waliba way u hagaagayaan uu rabo. Tan labaad waa midnimo, in laysku duubnaado, iyadana waa kaalin aada weyn bay ka qaadanaysaa, iyo dhiirigelin, in uu qofka la dhiirigeliyo iyo inuu isaguna naftiisa dhiirigeliyo, labadaba waa u baahan yahay. Su-aal kaleo iyadana waxaa ku jirta dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta aad waxyaale badan baa aada u saameeya. Kow horta waxa weeyaan waa balwada, shaqo la-aanta, jahliga, iyo hansara la-aan. Wuxuu ka siinayaa tilmaamo aada u ballaaran buu ka siinayaa. Qofkii akhristana waxaan jeclahay inuu wax badan ka faa'iido.
Intaad ku guda jiro qorista buuggaagan, maxaa caqabadaha noo sheegi kadhaa Yaxyo oo kusoo fadsaaray?
Caqabada koowaad oo buuggan igaga timi waxay ahayd markaan yiri buug waxaan qorayaa dhalinyarada quseeya ama dhalinyarada ka hadlaya, waxaa lagu yiri buuggan horta mawduuca maxaa uga hadlaysaa, mawduuca looma baahna inaad ka hadashid, saameyn weyn miyay leedahay inaad ka hadashid maxaaliya dhalinyarada. Marka ujeedooyin noocaas iyo waxaga soo gaaray oo kaleeta, buuggan dhalinyarada inta badan lama iibsado oo kaleeta, dadku sheeka faneedyadii u badan yihiin oo kaleeta. Marka aniguna waxaan leeyahay inaan dhiirigelinta, waxaan jecla inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed aan aad iyo aada u dhiirigeliyo.
Ma jeceshahay buugaa kale inaad sii qodhid oo aad soo saartid dhalinyaraduna ay ka faa'iidaysan doonaan?
Haa, dabcan waan jeclahay in aan soo saaro buugaag intan ka badan kan iyo kuwa kaleba, inaan soo saaro oo weliba quseeya mawduuca dhalinyarnimada, da-da dhalinyarnimada, daama 90% jee aan ka hadlayo aan u badnahayba mawduucyadeedu in dhalinyaradu ay gaarto meel sare.
Magaalada Boosaas markaa kusoo bandhigtay oo kale, dhalinyaradu aad ma u iibsadeen buuggan si ay u akhristaan?
Haa, ilaa xad waa la iibsaday. Intii loogu talagalay aan meesha keenay waa lagu kala dareeray. Marka ujeed waxaan filayaa dee in ay ka heleen dhalinyarada fariinta uu gudbinayo Halgan Yahayaan.
Maxaad fariin u diraysaa dhalinyarada wiilashii gabdhaha ee ku dhageysanaya, jecel qaarkood inay wax qoraan, kuwana wax akhristaan, kana faa'iidaystaan buugaagta inta badan dhalinyarada ay qoraan?
Hal mid baan ku dhiirigelinayaa ugu dambeyn oo aan ka soo gunaanadayo mawduucan dhalinyarada, waa in ay lahaadaan han sare, in qofku hankiisa uun qofku inuuna isliidin, dhalinyaradu inaan isliidin oo niyad jabin baan ku dhiirigelinayaa anoga baxaya mawduuca dhalinyaranimada.
Dhalinyarada buugaagta qora waxay dhahaan buugaagta dhalinyarada waxay qoraan si aysa lacaga badan ay uga helaan, oo buugaagtana sidaas u qoraan buugaag tira badan. Marka adi ujeedkaaga Halgan Yahayaan buugga u qodhay, ma u qorta inaad dhaqaale ka samaysid?
May uma qorin, oo anigu iguma baahi aan u qorayba iguma jirto maxaa la yidhaahdaa lacag ama maal inaan ka sameeyo wax fariin aan dhalinyarada usoo gudbinayo ama dee dhiirigelin aan dhalinyarada siinayo. Umana malaynayo in qofka bini aadamka ah uu ku fakirayo fariin uu gudbinayo inuu qof lacag kaga qaado. Waxaan rabaa in aan uga tago keliya taariikh ama dhigaal aan anigu sii dhigtay oo gadaal damana aan ay uga faa'iidi doonaan jiilka iga dambeeya ama da-da iga dambeysa.
Boosaaso markaa kusoo bandhigta oo kale, ma jiraan inaad sii wadi doonto bandhigidda buuggaaga magaalooyin kale aad sii gaarsiin doonto si dhalinyarada ay uga faa'iidaystaan?
Haa, waan sii gaarsiin doonaa, oo waxaa ka mid a magaalooyinkaas magaalada Baran, magaalada Ceerigaabo, iyo magaalada Hargeysa. Intaaba waa bartilmaameedkayga weeye. Magaalada Boosaasona waan kusoo bandhigay, magaalada Muqdishona waan kusoo bandhigay, oo bandhigyadooda hore ay soo dhaceen, si wanaagsanna wuu qabsoomeen.
haatanaa dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxaa noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
f
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadaasi oo ahaa kuwii labaad iyo toddobaadkii labaad ee koobkan intii dib loo furay xilli ciyaareedka 2022-2023. kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Barcelona. kulankan ayaana ah midkii ugu adkaa ee toddobaadkan laga ciyaaro koobkaasi. Juventus oo soo dhaweysay kooxda Barcelona ayaa waxaa looga adkaaday 2-2 iyadoo goolasha ay ka kala dhaliyeen xidigaha kala ah Ousmane Dembele iyo Lionel Messi oo dhammaadkii ciyaarta u labeeyey. kooxda Juventus ayaa ciyaartan waxaa daqiiqadii 58-aad calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Mari Demra. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Juventus waxaa ka maqnaa weeraryahankooda Cristiano Ronaldo, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ronaldo ayaa markii hore la filayey inuu ka hortago kooxda ay muddada dheer soo xifiltamayeen ee Barcelona iyo Lionel Messi oo 17 sannadood ee lasoo dhaafay ay ku tartamayeen kubadda dahabka ee ciyaaryahanka ugu fiican caalamka. laakiin labadan ciyaaryahan ayaa mar kale isku arki doona bisha December kulanka labaad ee kooxdan ay isaga hor iman doonaan, kaasoo ka dhacaya garoonka Camnou ee kooxda Barcelona. kulamada kale ee ka tirsan koobka horyaalada yurub ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Chelsea ay 4-2 uga badisay kooxda kale ee Krasnodar. kooxda Chelsea ayaa 4 gool waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah Hudson Adoy, Timo Werner, Hakim Ziyech iyo Christian Pulisic. Chelsea ayaana waxa ay si fudud kaga badisay kooxda Krasnodar oo ay marti u ahaayeen. Sevillana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Rennes, goolkana waxa u dhaliyey xidigooda Dijon. Borussia Dortmund waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Zenit St. Petersburg. Laziana waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda Club Brugge. Frankfurtna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Dynamo Kiev. Manchester United oo gurigeeda joogtana waxa ay 5-0 uga badisay kooxda RB Leipzig ee ka dhisan dalka Jarmalka. Manchester United oo gaaraysa guusheedii labaad ee koobka horyaalada Yurub ayaa si fudud ugu awood sheegatay kooxda RB Leipzig oo u soo martisay 5-0 ayay uga badiyeen, iyadoo xidigooda Marcus Rashfordna uu dhaliyey goolasha loo yaqaano saddexleyda ee hat-trigga. Labada gool ee kale ee kooxda Manchester United ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah Mason Greenwood iyo Anthony Martial. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa si weyn u ammaanay xidigihiisa kulankii xalay, iyadoo Bruno Fernandesna uu kursiga kaydka ku soo bilowday kulankaas, waxaana markii ugu horreysay lagu soo bilaabay koobka horyaalada Yurub ciyaaryahan Dani van de Beek, iyadoo Edson Cavanina uu beddel ku soo galay. kooxda RB Leipzig oo kubad isku dheelitiran ciyaareysa ayaa dhowr jeer isku dayday inay soo taataan shabaqa kooxda Manchester United, laakiin ciyaaryahan David De Gea ayaa dhowr jeer ka badbaadiyey. kooxda PSG-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Istanbul ee ka dhisan dalka Turkiga. PSG oo kooxda Manchester United guuldarro kala soo kulantay ayaana xalay dib ugu soo laabatay muddada guusha ee tartanka UEFA Champions League. wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku dhan. waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.